Semua pasti punya awal. Awal untuk memulai membangun masa depan. Dengan segala kesempatan ini, belajarlah tentang hal-hal baru yang mungkin tak bisa kita dapatkan lagi. Terus gali potensi. Lalu jadilah versi terbaik dari kita dan taklukkanlah dunia. Ini bukan akhir perjalanan. Semua baru dimulai dari sini. Dari Ukrida. Lead to Impact.
Shalom, jemaat yang terkasih. Bagi bapak, ibu, rekan-rekan, dan anak-anak yang ingin belajar bermusik, Peterongan Music Course kembali membuka pendaftaran. Kami membuka kelas elektron atau organ dan biola dengan jadwal yang bervariatif. Kelas ini dapat diikuti oleh segala usia. Untuk info dan pendaftaran dapat menghubungi Ibu Yuni di nomor 081-8290-361 atau Fania 085-866-388-799. Agar lebih mudah menyanyikannya, berikut lagu tema bulan Maret 2025, Di Masa Suci Prapaskah. Link bisa diakses pada tautan berikut. Masa Prapaskah 2025, umat GKI Peterongan kembali diajak untuk bersama-sama mengikuti ziarah rohani melalui rangkaian kegiatan di Masa Prapaskah 2025. Tahun ini, Panitia Paskah mengajak saudara-saudara untuk menikmati perjumpaan dalam penghayatan karya Kristus melalui puasa dan pantang. Masa Prapaskah merupakan momen khusus untuk lebih mengenal kasih Tuhan dengan menghayati peristiwa salib. Puasa masa Prapaskah dilakukan selama 40 hari, yaitu sejak Rabu Abu 5 Maret 2025 hingga Sabtu Sunyi 19 April 2025, tanpa menghitung hari-hari Minggu, sebab hari Minggu adalah hari perayaan kemenangan atau kebangkitan Kristus. Selain melalui rangkaian ibadah Minggu, Panitia Paskah juga menyiapkan berbagai kegiatan untuk diikuti oleh umat. Persekutuan setiap Kamis malam melalui malam puji dan doa atau ruang aman, tuntunan harian selama masa Prapaskah untuk melakukan hal-hal baik setiap hari, refleksi firman setiap minggu. Setiap umat juga diajak untuk berkontribusi melalui aksi Paskah 2025 berupa donor darah, pengobatan murah, pembagian makanan buka puasa bagi orang-orang sekitar gereja kita setiap Jumat atau Sabtu sore. Selamat menjalani ziarah rohani ini. Kiranya kita semakin memahami cinta Tuhan dan dimampukan membagikan cinta itu kepada sesama. Mari hadir dalam ruang aman, ruang untuk berdoa dan saling menguatkan. Pada hari Kamis, 13 Maret 2025, pukul 18.30 di Aula Lantai 3 GKI Peterongan Semarang dengan tema Sekuat Raja Wali. Acara akan diawali dengan ramah tamah pukul 18 WIB. Mari datang bersama kita bersatu dalam doa. Berbagi pengalaman iman dan melanjutkan perjuangan hidup dengan pengharapan kepada Tuhan. Dengan api semangat dari Tuhan yang tak kunjung padam, menjadi kuat seperti Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Pernahkah Anda bertanya, bagaimana sebenarnya tubuh kebangkitan Kristus? Jika kebangkitan adalah inti iman, maka bagaimana tubuh kebangkitan itu sendiri? The Bible Fest GKI Peterongan Semarang mengajak Anda menelusuri hakikat kebangkitan dalam tema Menyoal Tubuh Kebangkitan Kristus bersama pemikir dan teolog Pendeta Daniel K. Listia Budi, PhD. Pada hari Sabtu, 15 Maret 2025, pukul 18 hingga 21 WIB di Aula Lantai 3 GKI Peterongan Semarang. Apakah tubuh kebangkitan bersifat jasmani atau rohani? Bagaimana kita memaknainya dalam kehidupan? Mari hadir, renungkan, dan rasakan kedalaman iman. The Bible Fest, sebuah perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam. Setetes darah Anda akan berguna bagi sesama. Mari berkontribusi dalam aksi Paskah 2025 melalui donor darah yang akan diadakan Minggu 16 Maret 2025 bertempat di Klinik Bethesda mulai pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk pendaftaran dapat dilakukan melalui scan QR code, link, serta kontak person berikut. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Ibadah kita pada sore hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Emeritus Andreas Gunawan. Dan saya persilahkan untuk saudara-saudara sekalian untuk ambil waktu teduh sebentar sebelum memasuki ibadah hari. Saya undang untuk jemaat berdiri. Kita datang kepada Allah dengan hati yang teguh dan percaya, karena kita mempunyai imam besar agung, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah. Yesus ikut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sama seperti kita. Ia telah dicobai, namun ia tidak berbuat dosa. Dalam hal iman kepada Yesus Kristus, kita beroleh rahmat dan anugerah untuk mendapat kekuatan dalam menghadapi setiap pencobaan.
Paskah anugerah iman. Ibadah Prapaskah pertama sore hari ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bersertamu
dan bersertamu juga.
Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk. Shalom, selamat sore. Selamat mengikuti kebaktian 5 PM di minggu pertama Prapaskah ini. Untuk tema minggu ini adalah batu pencobaan, di mana kita mau diajak untuk meneladan Yesus yang berani menghadapi pencobaan di padang gurun, supaya kita pun berani menghadapi pencobaan yang seringkali hadir dalam wujud kesusahan maupun kenikmatan hidup. Jangan pernah ragu karena Dia, Yesus, selalu bersamaku hanya di dalam nama-Nya.
Sesaat lagi kita akan memasuki masa perenungan kita. Kita mau mengakukan dosa kita di hadapan Tuhan. Kita persiapkan hati kita dan kita naikkan pujian menjulang atas bukit Kala. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan kembali kepada Tuhan. Mari menilik hidup kita, sudahkah kita berani menghadapi pencobaan-pencobaan, baik yang muncul dari keinginan pribadi maupun godaan dosa dari luar diri. Apakah kita lebih memilih untuk dikalahkan oleh pencobaan dan menuruti keinginan nafsu kita? Ketika menghadapi pencobaan, sudahkah kita bergantung kepada Tuhan? Apakah kita sudah berseru meminta pertolongan dan kekuatannya, serta bersungguh-sungguh berjuang, tekun merenungkan dan melakukan firman-Nya, sehingga iman kita tetap kuat? Tuhan menghendaki supaya kita berani melawan dan menang atas pencobaan. Mari kita mengaku dosa, memohon ampun, dan memohon pertolongan Tuhan, supaya kita menang atas pencobaan dengan kuasa firman. Mari kita tundukkan kepala, kita bawa dosa-dosa kita ke hadapan Tuhan, dan kita mohonkan ampun. Salibmu Kristus, lambang pengorbanan Yesus dan kasih Allah yang tak terhingga, lambang kemenangan atas dosa dan kematian. Kami manusia lemah dan mudah jatuh dalam pencobaan. Pencobaan akan kedagingan dan iman kami. Dan acap kali kami lupa jika kami punya Tuhan yang melalui firman-Nya yang hidup bersedia menjadi manusia seperti kami, menebus dosa kami. Ampunilah kami Tuhan, ketika batu pencobaan yang besar ada di hadapan kami, kami baru mencari pertolongan-Mu. Di mana iblis selalu akan datang dengan batu-batu pencobaan dalam hidup kami, namun kami seringkali bahkan mencobai diri kami sendiri. Kami menghindari apa yang Engkau inginkan. Kami tidak mengandalkan pertolongan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami mau hidup memegang teguh perintah firman-Mu dan tetap setia sampai selamanya. Dalam nama Yesus, mohon ampunilah kami.
Mengangkat hati.
Bagi setiap orang yang sudah mengaku dosanya di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah Allah yang demikian bunyinya berdasarkan Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Di dalam Kristus engkau telah diampuni.
Di dalam Kristus engkau telah diampuni.
Mari kita saling memberikan
kita
salam
berikan
damai.
Salam.
Saudara-saudari sebelah kanan kiri, depan belakang kita, salam damai, damai Kristus besertamu. Tuhan Yesus, sahabatku.
Siapkan hati kita untuk mendengar sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami membuka hati kami sore ini untuk firman-Mu yang diberitakan. Beri kepada kami hikmat untuk mengerti dan beri kepada kami kuasa untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, kami mau mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin.
Bacaan firman diambil dari Lukas 4 ayat 1 sampai ayat 13. Lukas 4 ayat 1 sampai ayat 13. Beginilah firman Tuhan. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. 40 hari lamanya ia dicobai iblis. Selama hari-hari itu ia tidak makan apa-apa, dan setelah itu ia lapar. Berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata, ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Karena itu, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya akan menjadi milikmu." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem, dan menempatkan dia di pinggir atap bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia meninggalkan dia sampai tiba saat yang baik. Demikianlah firman Tuhan.
Tema khotbah sore hari ini, batu pencobaan. Ya, bulan ini, khususnya minggu-minggu Prapaskah, ada banyak batu-batu di hadapan kita. Tapi satu demi satu batu itu akan kita buang. Dan saudara-saudara akan mendapat cara untuk bagaimana supaya batu-batu itu kita hadapi. Apa bedanya batu dan kerikil? Kerikil itu kecil. Kalau kita dilempar kerikil, kita paling hanya menengok saja, ah kerikil, sepele. Tapi begitu dilempar batu, ya langsung kita akan bertanya, siapa ini? Dan kita akan cari orangnya yang melempar. Dalam sekejap sudah viral. Hati-hati lewat jalan A, saya pernah dilempar batu di sana. Ya, saudara-saudara, jadi kita ini sepanjang masa Prapaskah ini akan merenungkan seperti yang ada di depan ini. Rabu abu kemarin batu kesalehan palsu, hari ini batu pencobaan. Minggu depan 16 Maret batu keraguan, lalu berikutnya batu pemberontakan, batu keegoisan, dan banyak batu-batu lain sampai tiba waktunya batu yang terguling menutup kubur Yesus, batu itu terguling lalu terbuka, Yesus bangkit. Nah, batu itu menunjuk beberapa cara, menunjuk beberapa hal. Yang pertama adalah batu itu menghalangi perjalanan. Ya, klik. Batu itu menghalangi perjalanan. Jadi kalau kita tiba-tiba ada batu yang terguling, perjalanan kita akan terhenti. Kemarin saya melihat di TikTok itu ada longsor, pegunungan longsor, tapi Tuhan itu baik. Ada mobil lewat, mobilnya tuh dicegat oleh tiga burung merak. Tiba-tiba burung merak itu berada di tengah jalan dan membukakan bulu-bulunya yang indah itu. Jelas mobilnya akan berhenti. Ternyata tidak jauh dari tempat itu longsor, saudara. Luar biasa pertolongan Tuhan itu. Batu itu menghalangi perjalanan. Jadi kalau kita masih punya batu-batu itu, ya jelas perjalanan kita akan terhenti. Kemudian masih ada lagi, batu itu ujian. Ya. Ujian untuk berani melompat. Apakah kita kalau sudah menghadapi batu, wah batu, sudah. Kalau dimungkinkan melompat, lompat. Jadi kita tidak lalu berhenti di situ. Entah itu caranya entah melompat atau mungkin merangkak atau lewat jalan lain. Pokoknya itu adalah ujian untuk berani mencari jalan lain, melompat. Dan yang ketiga, batu itu dihadapi.
bukan dihindari. Entah itu kecil atau besar, tetap kita hadapi. Anda jangan mengatakan, ah kecil, lalu disepelekan. Kalau kecil itu makin lama makin menumpuk, ya akhirnya kan jadi besar. Dan kita sudah kewalahan ketika kita akan melakukan itu. Batu itu, mau tidak mau, kita harus hadapi. Jangan sekali-kali batu dihindari. Bacaan kita hari ini mengisahkan batu yang menghalangi Yesus. Saudara, peristiwa Yesus dibawa Roh Kudus untuk dicobai iblis ini menimbulkan tanda tanya buat kita. Sebab di dalam ayat itu disebutkan Yesus penuh Roh Kudus. Tapi juga dikatakan Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Bagaimana ini cara berpikir kita mengerti yang semacam ini? Penuh Roh Kudus tapi dibawa Roh Kudus untuk dicobai iblis. Apakah ini ada unsur kesengajaan? Yesus dicobai oleh iblis. Sampai 3 kali ditawari hal-hal yang menarik oleh iblis. Tetapi Yesus selalu menjawab dengan ada tertulis. Lalu untuk yang 3, ada firman. Kenapa? Kok ada firman? Karena iblis itu menyitir mengambil ayat firman Tuhan. Iblis mengatakan, kalau kamu nanti menjatuhkan diri dari atas bumbungan Bait Allah, kamu akan ditatang oleh malaikat. Itu ada tertulis. Nah, Yesus tidak mau menirukan kata-kata iblis lagi. Ganti yang 3, ada firman. Hebat enggak? Itu cerdas sekali. Tidak mau iblis ngomong ada tertulis lalu ikut ada tertulis. Yesus ganti, ada firman. Nah, ini harus menjadi perhatian kita, saudara. Ya. Bagaimana firman Tuhan itu betul-betul membuat kita itu menjadi orang yang kuat. Nah, saudara-saudara, kita akan masuk dalam beberapa pergumulan. Yang pertama, itu batu pencobaan itu apa sebenarnya? Itu proses belajar bersama dengan Tuhan. Jadi kalau kita mau maju dalam iman, kerohanian, spiritualitas kita, kita harus mau belajar bersama Tuhan. Jadi Tuhan Yesus itu bukan dijadikan kelinci percobaan untuk dicobai iblis, tetapi Alkitab ingin menunjukkan bahwa bagaimanapun juga Yesus yang 100% Allah, 100% manusia itu tetap akan kena pencobaan iblis. Tapi Tuhan Yesus bisa mengatasinya. Mau tidak mau, iblis akhirnya kalah. Nah, aku kalah. Batu pencobaan itu membuat akhirnya iblis kewalahan karena setiap kali Tuhan Yesus menggunakan firman Allah. Bagaimanapun juga saudara dan saya orang Kristen punya Tuhan Yesus, kita tetap akan kena pencobaan. Ya. Kenapa? Ya karena iblis sudah mengatakan, setelah dia kalah, dia meninggalkan Yesus, dan kalimat dalam Alkitab mengatakan apa? Iblis mencari saat yang baik. Saat yang baik itu sampai hari ini tetap terjadi. Buktinya apa? Buktinya setelah Yesus melayani, di akhir pelayanannya iblis masuk dalam tubuh Yudas Iskariot. Yudas Iskariot dibisikkan supaya dia menjual Yesus. Iblis masuk kepada Petrus, ya, sampai dia menyangkal 3 kali. Dan Petrus menghalangi Yesus pergi ke Golgota. Yesus akhirnya mengatakan, iblis kamu. Petrus itu dikatakan iblis. Kenapa? Yaitu dia menghalangi Yesus. Jadi apa maksud dengan batu pencobaan? Batu pencobaan itu, saudara, batu pencobaan itu menggambarkan kepada kita bahwa itu proses pembelajaran. Kalau kita tidak dihalangi batu, tidak kena batu, ya kita akan jalan lancar. Jadi kita harus mau tidak mau, suka atau tidak, kita harus menghadapi, jangan dihindari. Batu pencobaan itu selanjutnya persiapan, membawa kita persiapan untuk masa depan. Persiapan masa depan, Tuhan Yesus itu akan diagungkan, akan disembah, akan dipercaya oleh seluruh umat manusia sampai nanti pada akhir zaman demi masa depan. Maka Tuhan Yesus ditunjukkan ini loh, kalau mau tetap bersama Yesus, engkau akan menjadi pemenang. Persiapan untuk masa depan. Jadi kalau saudara mengalami pencobaan, jangan dihindari, hadapi. Karena itu persiapan untuk masa depan bersama dengan Tuhan. Makin hari iman kita akan makin oke. Saya sangat malu kalau saya harus memimpin persekutuan-persekutuan ekumenis bersama gereja-gereja lain. Pemimpin persekutuan mengatakan, siapa yang mau bersaksi? Maaf, gereja-gereja lain langsung begini. Wah, banyak yang angkat tangan. Tapi kalau di kalangan kita, siapa yang mau bersaksi? Malah saat teduh. Beda saudara, bersaksi dan saat teduh itu lain. Ya karena apa? Karena kita diajarkan setelah khotbah saat teduh, khotbah saat teduh. Nah, jadi kita terbiasa dengan saat teduh, tapi tidak terbiasa untuk bersaksi. Entah orang tidak bisa membuka mulutnya itu karena malu atau karena tidak ada yang disaksikan atau karena itu mungkin masalahnya cuma kecil sehingga saya malu begitu aja kok disaksikan orang lain. Nah, saudara-saudara, kita sebagai orang-orang Kristen, mari kita hindari. Jangan sampai kita mengalami menjadi orang Kristen yang 3M. Nah, orang Kristen 3M. Proses belajar itu bersama Tuhan, tetapi kita sering mengalami 3M. Hindari 3M. 3M itu apa? Mutung, patah semangat. Ah, udahlah, saya tidak akan jadi orang Kristen lagi. Percuma, saya lihat orang-orang Kristen di gereja itu enggak ada bedanya dengan orang-orang dunia. Oke, berhenti. Mutung namanya. Lalu M yang kedua, mundur. Saya tidak akan datang lagi. Mundur dari gereja, mundur dari orang Kristen, dan murtad. Saya pindah yang lain aja lah, karena di sini saya tidak enak. Nah itu saudara, itu harus kita hindari. Pencobaan itu kita lawan, kita hadapi bersama dengan Tuhan. Baru kita akan kuat. Ada kesaksian Derek Ravelo. Derek Ravelo itu adalah seorang pria 20 tahun asal Brasil. Dia itu tunanetra sejak lahir. Di umur 3 tahun, anak kecil ini sudah belajar. Belajar surfing. Imannya luar biasa. Ravelo ini berkata demikian, bersama Tuhan semuanya mungkin. Bayangkan loh, 3 tahun buta belajar surfing. Nah, saat dia dewasa, gerejanya itu membawa Ravelo ke Hawaii. Berkumpul dengan komunitas surfing itu untuk buat film dokumenter. Ravelo yang buta itu berhasil menggarap film dokumenter Beyond Sight. Wah, luar biasa. Dan semua orang memberikan surprise kepada Ravelo ini. Kenapa? Dia orang yang mau belajar. Sejak 3 tahun sudah belajar. Dan belajar bersama dengan Tuhan, tidak menyerah. Sehingga Tuhan mengubah penderitaan Ravelo itu menjadi kesaksian, kebanggaan. Hebat enggak? Tunanetra loh. Dia bisa membuat film dan filmnya berhasil. Yang kedua, saudaraku, batu pencobaan itu ada yang paling berbahaya. Nah, saya mau tunjukkan dulu. Kalau kita mengalami pencobaan, jangan buru-buru menyalahkan Tuhan. Oh, percuma saya jadi Kristen. Batu pencobaan itu bisa berasal dari diri sendiri, bisa seizin Tuhan, bisa dari iblis. Dari diri sendiri, ya, itu karena kita tidak mendengar suara Tuhan. Sehingga akibatnya, ya, macam-macam. Saya menangani banyak kasus yang terjadi dalam keluarga-keluarga yang pada awalnya tidak mendengar suara Tuhan. tidak mendengar suara orang tua, tidak mendengar nasihat hamba-hamba Tuhan. Akhirnya nekat. Apa yang terjadi? Ya sudah, penyesalan selalu datang terlambat. Yang saya ceritakan ini adalah dunia percintaan. Di dalam dunia percintaan tuh, ya, yang namanya cobaan, godaan itu besar sekali. Kalau kita tidak hati-hati, ya sudah akhirnya. Kita akan kecewa di kemudian hari. Loh, kok seperti ini? Tahap-tahap pernikahan itu kan ada 6, kalau tidak 5. Pertama, tahap fantasi dulu. Wah, besok kalau saya menikah, waduh begini ya, indah sekali. Lalu setelah masuk tahap fantasi, begitu menikah, tahap apa? Tahap kejutan. Tuh, begini, setelah hidup serumah, sekamar, loh, ternyata kalau malam mendengkur, waduh, saya enggak bisa tidur. Gitu. Kejutan. Nah, untuk itu bisa diatasi kalau zaman sekarang, dulu enggak bisa. Beli saja earphone tuh. Earphone taruh di kuping sini aja. Terserah kamu mau ngorok, mau mendengkur, saya tidur enak. Kejutan. Lalu tahap bertanya, kok begini ya? Ternyata orangnya begini, begini, begini. Setelah tahap kejutan, kejutan tadi, tahap kekecewaan. Nah ini bahaya ini. Kalau sudah sampai tahap kekecewaan itu bisa berhenti, bisa putus, bisa terus. Kadang-kadang banyak yang mengalami seperti itu, karena apa? Karena di dalam percintaan itu berlaku hukum dagang. Teliti sebelum membeli. Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukarkan. Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Coba. Nah, sudah. Kecewa. Oh, ternyata begini. Dulu yang ditontonkan ke saya itu cuma luarnya saja. Tapi kalau bisa melewati itu, tahap berikutnya disebut apa? Realita. Realita itu artinya kita sudah tahu, oh, kelebihan orang ini, istri saya seperti ini, kekurangannya ini. Kelebihan suami saya ini, kekurangannya ini. Jadi setelah itu kita masuk dalam tahap yang terakhir namanya apa? Stabil. Sudah, kalau sudah stabil itu, sudah mendekati pernikahan emas gitu itu sudah stabil. Tidak ada macam-macam lagi karena sudah tahu kelebihannya apa, kekurangannya apa. Saya tahu kelebihan istri saya, kekurangannya apa. Istri saya juga tahu kelebihan saya dan kekurangannya. Oh, kelebihannya Andreas ini pendeta. Kekurangannya apa? Kurang tinggi. Ya sudah, oke. Mau apa lagi? Nah, itulah. Jadi akhirnya, ya kita bahagia, saudara. Itu diri sendiri, saudara. Tapi ada pencobaan yang diizinkan Tuhan. Siapa? Pencobaan yang diizinkan Tuhan. Pencobaan yang diizinkan Tuhan, contohnya Ayub. Iblis minta izin Tuhan untuk mencobai Ayub. Tuhan mengatakan, oke, silakan, tapi jangan kamu bunuh ya, jangan kamu ambil nyawanya. Kalau pencobaan yang dibuat diri sendiri itu contohnya Yunus, sudah diberitahu kamu ke Ninive, kabarkan Injil di sana, tobatkanlah orang-orang yang jahat itu, malah lari ke Tarsis. Ya dicaplok iwak, dilempar masuk ke perut ikan 3 hari 3 malam. Itu diri sendiri, salahnya sendiri. Kalau seizin Tuhan, contohnya Ayub itu. Nah kalau iblis sudah jelas, mencobai Yesus juga dan mencobai Petrus, mencobai Yudas. Nah itu saudara, 3 hal yang paling berbahaya di dalam kehidupan kita, pencobaan itu yang pertama adalah pencobaan kelaparan, ya, klik. Pencobaan kelaparan itu menyangkut perut. Nah, kalau orang sudah berpikir tentang perutnya kosong, kantongnya kering, nah itu sudah pasti geger. Kelaparan. Makanya pencobaan yang pertama kali diajukan iblis ke Yesus apa? Kalau engkau anak Allah, ubah batu ini jadi roti. Ya kurang ajar toh. Ditantang dengan kata-kata kalau engkau anak Allah. Ya Yesus bisa saja roti-roti itu jadi empuk. Tapi apa gunanya nuruti iblis? Iblis, Tuhan Yesus mengatakan ada tertulis. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Hati-hati saudara, kalau sudah menyangkut perut, godaan akan datang di sana dan kita lupa. Memang menyangkut perut itu memang menarik. Ada acara-acara gereja, kalau sudah disebut disediakan konsumsi, waduh, datang. Ya. Sebelum ramah tamah, ya, diadakan, disediakan snack, wah datang. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu juga masih K. Apakah? Pencobaan kekayaan. Oleh sebab itu mengapa yang pertama tadi, Tuhan Yesus itu mengajar kita doa Bapa kami, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan secukupnya. Kalau kita sudah bisa menerima secukupnya, tenang kita. Ya. Saya juga setiap pagi doa Bapa kami, secukupnya Tuhan. Ternyata saya tidak kekurangan, semuanya Tuhan cukupkan kok. Yang kedua kekayaan, nah ini saudara, ini yang sekarang baru ramai di negara kita ini. Ya. Orang masih kurang dan kurang saudara. Ini menyangkut masalah materi. Ya. Iblis mengatakan, Tuhan lihatlah itu kerajaan dunia ini. Itu sudah ada di tanganku loh. Kalau engkau mau menyembah aku Tuhan, seluruhnya milikmu. Nah kok terbalik-balik itu loh. Malah Tuhan disuruh menyembah iblis. Tapi Tuhan mengatakan, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah. Ini peringatan juga untuk kita. Jangan mendua hati. Jangan menduakan Tuhan. Ya, ya, tidak, tidak. Ya Tuhan, ya, lain lagi, ya sesembahan lain. Ada banyak kasus yang saya lihat, orang menduakan Tuhan. Dia belum puas dengan harta yang dimilikinya. Masih cari-cari yang lain dengan kuasa gelap. Kaya. Tapi apa akhirnya? Kalau semuanya itu hancur. Jangan mencoba untuk menduakan Tuhan. Ada orang yang diberkati Tuhan masih kurang. Pakai cara lain walaupun bukan dia. Tapi dia menyuruh karyawannya. Karyawannya yang cari. Tapi akibatnya tetap pada yang suruh ini. Dan yang ketiga adalah pencobaan kerohanian. Nah ini, kelaparan, kekayaan, kerohanian, itu yang menyangkut iman. Ya. Tuhan Yesus disuruh berada di pinggir atap Bait Allah. Lalu dari sana suruh terjun bebas. Wah. Terus iblis mengatakan, ya Tuhan, aku mengutip ayat. Iblis mengatakan demikian. Kalau engkau mau terjun, malaikat-malaikatmu nanti akan menatang engkau. Nggak usah takut, terjun saja. Nah, Tuhan mengatakan, ada firman. Kenapa kok ada firman? Karena iblis mengatakan, ada tertulis. Jadi Yesus tidak mau mengikuti iblis. Ada firman, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, kata-kata ini membuat iblis akhirnya apa? Meninggalkan Tuhan. Dan akan datang lagi sewaktu-waktu pada saat yang baik. Nah ini yang harus diwaspadai. Sudah pernah datang pada Yudas Iskariot, sudah pernah datang pada Petrus. Zaman ini juga tidak akan lepas dari kita semua. Kita juga suatu saat akan didatangi oleh iblis menggoda kita. Nah masalahnya kita lebih taat pada iblis atau taat pada Tuhan. Betapa pentingnya kita itu tetap pegang firman Tuhan. Karena iblis selalu menawarkan segera tanpa ongkir. Nah, tapi Tuhan jawaban doa kan ada tiga, ya, tunggu, tidak. Wah lama, lama. Nah zaman ini luar biasa saudara, iblis itu sudah kewalahan memikirkan manusia sampai satu hari dalam cerita itu, iblis menghadap Tuhan. Tuhan, saya minta izin untuk berhenti menjadi iblis. Loh, kenapa? Ya karena manusia sudah melebihi iblis. Jadi saya sudah kewalahan menghadapi manusia. Sudahlah biar manusia saja yang jadi iblis. Oh, enggak bisa. Kamu sejak Adam dan Hawa sudah jadi iblis. Selamanya sampai nanti saya hukum di neraka tetap iblis. Iblis lari. Tapi iblis mencari waktu yang baik untuk masuk dalam hidup kita, dalam pencobaan-pencobaan. Ingat ya, pencobaan itu datang dari iblis atau diizinkan Tuhan terjadi. Pencobaan beda dengan ujian. Pencobaan itu kecenderungannya jatuh. Tapi kalau ujian itu naik tingkat. Ujian itu naik tingkat. Kita kalau tanya kepada anak kita, besok pagi kamu pencobaan ya, pencobaan apa mah? Nah, tidak mungkin anak itu ngerti pencobaan. Ujian, nah ujian. Ujian itu naik tingkat. Oleh sebab itu, batu pencobaan yang ketiga ini adalah belajar sampai S3. S3, ya. Nah, Tuhan Yesus selalu menjawab dengan ada tertulis, ada firman. Jadi pegangannya Yesus itu Alkitab ini, firman Allah ini. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen, kita berpegang teguh pada janji Tuhan. Karena ini pedang roh. Firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua, kuat dan tajam. Kalau kita pakai itu, iblis kalah. Kenapa Tuhan Yesus langsung mengatakan, "Hai iblis, pergi, jangan mencobai aku." Akhirnya iblis pergi, kalah, saudara. Di otak kita ini, saudara, sekalipun kita ini sudah pikun, tetap ada paling tidak satu ayat, paling tidak pernah ingat khotbah yang pernah didengar sekian tahun lalu. Tuhan masih tempatkan itu oleh Roh Kudus-Nya. Karena Roh Kudus itu dalam Roma 8 ayat 26 membantu kelemahan kita. Tetap ada firman yang ditaruh di sini. Kenapa? Supaya kita terus belajar, 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 dan belajar. Berhenti belajar, berhenti baca firman, berhenti mendengar khotbah, berhenti mendengar apa yang disampaikan nasihat berdasarkan firman Tuhan, kita pasti akan banyak mengalami cobaan. Orang Kristen yang berhenti belajar tidak akan siap menghadapi pencobaan-pencobaan. Karena firman Tuhan pedang bermata dua. Sebab firman Allah hidup dan kuat lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ibrani 4 ayat 12. Nah inilah yang menyebabkan iblis kewalahan. Iblis lari meninggalkan Tuhan. Jangan merasa bahwa oh, belajar firman Tuhan itu berat. Saya sering membimbing ibu-ibu yang sepuh itu, yang tua, tetap belajar firman Tuhan. Oh sudah tidak kelihatan pak, ya sudah suruh membacakan cucunya atau apa. Pagi mandi, setelah bersih, duduk, sebelum makan, baca firman Tuhan. Makan rohani dulu baru makan jasmani. Nah dengan cara itu makin hari makin kuat. Saya sampai hari ini punya pegangan firman Tuhan yang saya hafal sejak saya sekolah minggu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Saya pegang itu. Jadi dalam kondisi apapun saya tetap belajar. Belajar, belajar, belajar dan terus belajar. Sampai kapan? Yang terakhir. Sampai S3. Setia sampai selesai. Setia sampai selesai. Kenapa saya sebut setia sampai selesai? Karena Tuhan Yesus di kayu salib, kata-kata terakhir yang diucapkan apa? Sudah selesai. Yesus tidak mengatakan sudah mati, lalu kemudian terkulai. Tidak, sudah selesai. Tugasku sudah selesai. Saya tidak akan mengatakan setia sampai rumah duka. Tidak. Setia sampai selesai. Setia sampai surga. S3. Saudara mungkin pendidikannya hanya tingkat SD atau SMP, SMA, enggak masalah. Sekolah itu ada batasnya, tapi belajar tidak ada batasnya. Belajarlah sampai S3, setia sampai selesai. Belajar bersama dengan Tuhan untuk menghadapi badai dan batu pencobaan. Amin. Kuasa kebangkitan Kristus bukan hanya dinyatakan pada masa yang lalu dengan batu kubur yang telah terguling dan kubur yang kosong. Sepanjang zaman, kuasa kebangkitan Kristus menyertai umatnya dalam perjuangan iman untuk menggulingkan batu-batu persoalan yang membuat umat jauh dari Tuhan. Hari kini kita diingatkan untuk melanjutkan perjuangan kita bersama dengan Tuhan, menggulingkan batu pencobaan. Biarlah kita terus bertumbuh di masa Prapaskah ini, dan itulah keberanian kita untuk menghadapi pencobaan dan menang atas pencobaan itu dengan kuasa firman Tuhan. Saya akan menurunkan batu pencobaan. Inilah kali yang kedua, yang kemarin di Rabu Abu sudah diturunkan satu. Yang saya turunkan adalah batu pencobaan.
Batu pencobaan yang telah digulingkan itu semua bukan karena kekuatan kita, karena tidak ada hal yang kebetulan. Semua itu hanya berkat penyertaan Tuhan, seperti yang disampaikan Bapak Andreas dalam Filipi 4 ayat 13. Di situ tertulis, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, karena hanya Yesus, Engkaulah kekuatanku.
Jesus. Saudara, mari kita semua bangkit berdiri. Dan marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan kita pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Akan duduk kembali, kita akan memanjatkan doa syafaat. Terima kasih Tuhan untuk petang ini, kami sudah mendengar sabdamu, dan kami mohon Tuhan memberi kepada kami kuasa untuk kami berani mempraktekkan dalam hidup kami. Kami tidak akan menghindar dari pencobaan, tapi kami akan menghadapinya bersama dengan Tuhan. Dan kami akan belajar terus bersama Tuhan sampai setia, sampai akhir, sampai selesai. Tuhan, kami berdoa untuk semua kegiatan masa Prapaskah ini, Tuhan tolong, biarlah jemaat Tuhan mendapatkan berkat dari semua kegiatan yang kami adakan di jemaatmu GKI Peterongan. Kami mohon berkat Tuhan juga untuk pergumulan-pergumulan yang dialami oleh umatmu. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, mencari masa depan yang lebih baik, Tuhan tolong mereka. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, baik yang di rumah sakit maupun yang di rumah. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, berikan pada kami kedamaian, ketenangan, dan hikmat pada pemimpin-pemimpin kami, supaya negara ini benar-benar menjadi negara yang maju, yang menyejahterakan rakyatnya. Ini doa kami Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami doa Bapa kami. Kuduskanlah nama-Mu.
kita bersama-sama menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-19 yang berbunyi demikian. Ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, mari kita berdoa menaikkan doa syukur kita. Bapa, terima kasih untuk setiap firman yang menghampiri dan boleh kami dengar. Saat ini kami rindu untuk menyatakan salah satu wujud bentuk ungkapan syukur kami dengan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan yang terus menolong memampukan kami untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Dan kiranya kami dapat mempersembahkan hidup kami, hidup yang dimampukan oleh kuasa firman Tuhan untuk menghadapi segala pencobaan dan memenangkannya. Inilah ungkapan syukur kami ya Tuhan, kami mengucapkan syukur ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kini diberikan kesempatan bagi kita semua untuk memberikan persembahan melalui transfer atau kris. Bagi saudara yang memberikan persembahan dengan menggunakan amplop, saudara dapat memasukkannya ke kotak persembahan yang telah disediakan seusai kebaktian. Saudara, kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan doksologi.
Seringkali datang dengan cara yang tidak terduga. Namun saat kita tetap berharap akan Yesus, pastilah kita menang. Mari kita lawan godaan.
Yeah.
hatimu kepada Tuhan.
Kami mengarahkan hati kepada Tuhan.
Jadilah saksi Kristus.
Syukur kepada Allah.
Terpujilah Tuhan.
Kiri dan selamanya.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selamanya. Amin.
Bapak Ibu kami persilakan untuk mengambil saat teduh sebelum kita kembali ke